Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 9-май шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан бүгүн 9-май жеңиш күнүнүн 73 жылдыгын майрамдалууда. Согуш апаатын көргөн адамдар, ардагерлер, эскерүүлөрдөн турган жарым сааттык баяндар топтомун сунуш кылабыз.
Бир сызыкчы түп аралыкта түздөнү. Онго кадам. На.
Жеңиш майрамы абдан оор күн. Элдин баары эстеп, ыйлап, согушту эстешип, ыйлап, апалар, аталар.
Экинчи дүйнөлүк согуш маалында согуш күйгөн аймактардан элдерди эвакуациялаган Борбор Азия республикаларынын арасында Кыргызстан да бар болчу.
Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы? Кыргызстандыктар улуу жеңиштин 73 жылдыгын белгилеп жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында өткөн өлбөс полк жүрүшүнө катышты. Мамлекет башчы кам майданда дайынсыз болгон чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтүн көтөрүп басты. Андан соң жеңиш аянтындагы митинг реквиемге катышып кыргызстандыктарды куттуктады.
Бүгүнкү жеңиш күнү сергек ой жүгүрткөн ар бир адамга, жалпы адамзатка дагы бир жолу согуштун кыяматын эскертип, дүйнөдө тынчтыктан өткөн дөөлөт жок экенин дәлилдеп турат.
Согуш ардагерлеринин саны бир жылда 200 адамга азайды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 475 согуш ардагери калды. Анын ичинен 128 согуштун майыптары, 299 согуштун катышуучулары, 23 концлагерлердин жашы жетелик туткундары жана 25 Ленинградтын блокадачылары. Президент Жээнбеков согуш ардагерлерине жыл сайын бир берилчү акчалай төлөмдүн өлчөмүн көбөйттү. Быйыл президенттик фонддон 70 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Фашисттик Германияга каршы согушка Кыргызстандан 365 миңдей жоокер катышкан. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамына татыган 29 адам даңк орденинин толук ээси. 150 миңдей жоокерлер орден медалдар менен сыйланган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан бир тараптуу баш тартканына терең өкүнүчүн билдирди. Тышкы иштер мекемесинин сайтына жарыяланган билдирүүдө 2015 жылы жетишилген эл аралык келишим, Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясы менен бекитилген көп тараптуу маанилүү макулдашуу экени баса белгиленет. Москванын билдирүүсүндө 8-майда жарыяланган чечим Вашингтондун сүйлөшүүгө жөндөмсүз экенин жаңы далили деп айтылат. Ошондой эле Ирандын өзөктүк ишмердиги толук мыйзамдуу экени, ал эми америкалыктардын сындаганы Тегерандан саясий өч алуунун айласы деп сын айтылат. Иран Америка Кошмо Штаттарынын президентинин 2015 жылкы эл аралык макулдашуудан бир тараптуу чыгарын жарыялаган чечимин кыжырдануу менен кабыл алды. Парламенттин төрагасы Али Лариджани макулдашууну сактап калуу Евробиримдиктин жана башка дүйнөлүк державалардын колунда экенин айтты. 8-майда президент Трамп Америка Кошмо Штаттары 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыга турганын, андан тышкары Иранга каршы экономикалык катаал санкцияларды кайра киргизелерин жарыялады. Ал өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер болгон кезинен бери эле кескин сындап келаткан. Келишимге катышкан Европа өлкөлөрү Кошмо Штаттарды андан чыкпоо үндөп, Иран эгерде Вашингтон мындай кадамга барса өкүнүп каларын эскерткен. Кыргызстандын аймагына Samsung, iPhone жана Xiaomi үлгүсүндөгү 1200 жакын даана телефон мыйзамсыз ташылып келатканы аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына караганда, текшерүү учурунда алардын тиешелүү документтери жок болуп чыккан. Товардын жалпы баасы 24 миллион сомго жакын. Мамлекетке 3 миллион сомдук салык түшпөй калган. 27-апрелде Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын бажы кызматкерлери 30 миллион сомдук товарды аткезчилик жол менен өткөрүүгө киргизип жиберген. Ал декларацияда көрсөтүлбөгөн ар түрдүү моделдеги 11 миңден ашуун уюк телефондор экени белгилүү болгон. Бажы кызматы товарды термос деп каттап койгон иликтөөдө белгилүү болгон. Бул окуяга тиешеси бар делген 3 бажы кызматкери иштен алынып, түштүк батыш бөлүмүнүн жетекчисине катуу эскертүү берилгенин бажы кызматы 8-майда билдирди. Иш боюнча топтолгон материалдар коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы кызматына өткөрүлдү. Ирактын борбордук көз каранды эмес шайлоо комиссиясы 12 майдагы шайлоого даярдыктарды аяктап калды. Бул күнү добуш берүүгө укуктуу 24 миллиондой жаран жаңы парламенти шайлайт. Комиссиянын төрагасы Сафа Аль-Жабери билдиргендей, шайлоо бекеттеринде иштей турган кишилер атайын даярдыктан өтүп, жаңы шайлоо системасы менен таанышты. 2003 жылы Саддам Хусейндин режими кулагандан кийин Ирак ушуну менен 4-жү жолу шайлоо өткөрүп жатат. 37 миллион халктын ичинен 2,5 миллионго чукул киши Ислам мамлекет экстремисттик тобунан качып жер которууга аргасыз болгон. Ички качкындар шарттуу добуш берүү деген жараян аркылуу шайлоого катыша алат. Бул жолу ошондой эле сыя менен кагаздын ордуна санариптик система киргизилмекчи. Жеңиш күнүнө карата Чолпон Ата шаарында өткөн көк бөрү турнирин финалында Оштун достук командасы Таластын ынтымак командасын утуп жеңүүчү болду. Оштун достук жана Таластын ынтымак командалары көк бөрү боюнча республикалык мелдештерде акыркы жылдары алтын байыгы үчүн таймашкан негизги атаандаштар. Республикалык мелдеш Чолпон Ата шаарындагы ат майданда эки лигада өттү. Бүгүн биринчи лиганын оюндарында алтын медаль үчүн Сарыөзөн жана Толкун командалары ойноп, Чүй облусунун улакчылары 5-2 эсеби менен жеңишке жетти. Ал эми эр жеңиш боюнча таймаштарда жалпы командалык эсепте Нарын облусунун балбандары 3 алтын медаль менен атаандаштарын утуп чыкты. Чүй жана Талас облустарынын балбандары бирден алтын медальга ээ болушту. Күмүш жана коло медальды кошкондо Нарындын балбандарына жалпы эсебинде 8 медаль бар. Ушул тапта оюндар дагы уланууда. Анда Зайыр, сөздү сизге берем.
Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми кезек апта темасында. Экинчи дүйнөлүк согушту жеңген күндө кыргызстандыктарда кызуу майрамдап согушта курман болгондорду, дайынсыз жоголгондорду согуш жана оорук ардагерлери менен чогуу тосушту. Бул күн азаттыктын кабарчылары ардагерлер жана алардын жакындары менен чогуу согуш апаатын эскеришти. Маселен, Улуу Атан мекендик согуштун ардагери, Ысык Көл районунун Чоктол айылынын тургуну Айтыс Шайыков быйыл 94 жашка чыкты. Ушул курагында көз айнексиз гезит окуп, телевизор көрүп, чөнтөк телефонду башкалардан кем эмес пайдаланат. Бирок кандуу согуш жүрөгүнө өчпөс так салып койгонун ардагердин үйүнө барган Азаттыктын Ысык Көлдөгү кабарчысы Асейин Мадамбековго айтып берди.
44 жылы декабрде соғышқа. Одан кейін бізді Алматыға алып барып 4 ай осы жерге даярдады. Станковый пулемет деген бар, Максим деген. Ошоны 4 ай көтеріп жүрдік осы жерде. Одан кейін 45 жылы 30 мартта соғышқа жөнелтті біз.
Улуу атамекендик соғыштын 94 жаштагы ардагери Айтыс Шайыков соғышқа кантип кеткени тууралуу айтып берип жатат. 18ге эми чыккан кырчындай жаш жигит. Аскерге чакырылган 44-жылы жыл кан күйгөн согуштун мизи кайтып душман чегинип калган кез.
Германияга ошондо биз барганда Берлинге 60 километр калыптыр. Эми ошондо немистердин итеде ошондо эле кол көтөрүп эле эметпейби, ошондо да согушуп атты. Уже баары эле белгилүү болуп калды да, баары эле ошо мына немистер кол көтөрөт деп. Бирок ошондо да кол көтөрбөй атты да. Ошону менен жүрүп отуруп Берлинге 60 километр калды дегенде жарадар болуп калдым. Колуман ок тийди, кандай ок, каяктан келгенин билбей да калдым.
Жарадар болгон жаш жоокер госпиталга жаткырылып сакайып калганда ошол жердеги ар кандай иштерге чегерилип калат. Улуу жеңиштин кабарын дал ошол жерден уккан.
Жеңиш дегенде ошондо Кыргызстандан бир орус бар экен, ошол барып бир эки күн түнөгөндөн кийин анан ошол орус басып келди мага. Эй бала, бала деп, ада эле жакшы билбейт экен кыргызстанын. Эй бала, Кыргызстан деди. Ооба дедим. Анан Бишкектин бери жагында Красная Ирешка деген айыл бар экен, ошолдон экен ошол орус. Ошол 40-тарга чыгып калган орус экен. Ой бала, согуш бүттү деди.
Ошентип эстер аскерлерин курак-курагы менен бөлүп үйүнө жөнөтүшат. Алардын ичинде Айтыш Шайыков да өз үйүнө 1949 жылы кайтат.
Анан 46-жылы немистерде Сталиндин приказы деп чыкты. курал жарак жасаган завод фабрикаларды бүт советтер союзуна көчүргөнгө туш келип калдым мен. Башта 2 жыл ошондо жүрүп анан 3-жү жылда анан демобилизацияга кирдик. Эми солдаттын көптүгүн карап жаш боюнча башынан алдай карай кетирип атты үйлөрүнө. 3 жылдан 26-жы жыл болуп мен 26-жы жылмын да анан ошо очередь анан тийди.
Кайтып келгенден кийин Айтыш Шайыков Алматы шаарында окуп, андан соң коммунисттик партиянын чечими менен Нарын облусунун Актылар районундагы колхоздордо көп жыл башкарма болуп эмгектенет.
Согуштан келгенден кийин сарышым, сары көйнөктөр жыртылганча жүрдүм. Андан кийин келгенде эле комсомолдо иштедим дегенде. Андан комсомолдо жүргөндө мени Алматыга окуп алды. Жанакы милициянын окуусуну 2 жыл ошондо окудум. 2 жыл окуп келгенден 1 жылда эле ТКнын токтому чыгып калды. Шаардагы коммунист өткөнмүн да. Анан кийин шаардагы коммунисттерден колхоздордун 55-чи жылы колхоздор абдан начарлаганды. Ошо начарлаган колхоздорго коммунисттерден жибергиле деп. Анан ошо боюнча мен жана Актылага барып калганым ошондон болду.
Айтыш аксакал өзү айткандай согуштан кийин көмүрүн колхоздордун жакшырышына арнаган. Актылар районунда Калинин жана Актал колхозунда эле 15 жыл башкарма болуп иштеген. Андан соң Ысык Көлгө өз жерине да келип колхоздордо иштеп келген. Айтыш Шайыков согуштан келип үйлөнгөн, байбичеси экөө 12 баланы чоңойтуп өстүргөн. Учурда 12 баласынан 43 небере, 63 чөйрөсү бар. Азыр эңген же уулу менен айылда турат. Байбичесинин көзү өтүп кеткенде 20 жыл болгон экен. Айтыш аксакал 90'дун карындашса да кыймыл аракети тың. Чөнтөк телефону менен ар бир уулу менен кабарлашып турат экен. Телевизор көрүп, көз айнексиз гезит окуп жаңылыктарды калтырбайт.
Жаңы өкмөт ишке киришти дейт. Парламентке Мугамбет Калый, Абыл Газиев жетектеп жаңы өкмөттүн мүчөлөрү ант беришти дейт.
Согуш ардагери Айтыш Шайыков согуш жөнүндө көп деле эстегиси келбейт. Сураган кишилерге гана айтып бербесе, кан майдан эске түшсө жүрөк сыздайчөт дейт. Дүйнөдө согуш болбосун тилеп, келечек муун тынч, бакубат жашоодо өмүр сүрүшүн каалайт. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ноокат районунун 94 жаштагы тургуну Исак Кубатов 2-чи дүйнөлүк согуштун катышып улуу жеңишти Австрияга чейин барып тосуп келген. Ал ар жыл сайын 9 майды өзү теңдүү ардагерлер менен чогуу тосуп келатат. Тилекке каршы жыл сайын алардын катары суюлуп баратат дейт өзү. Кылым жашка чукулдап калса да баскан турганы, сүйлөгөнү тың Кубат Исаковтон жеңиш майрамында аймактагы кабарчыбыз Медер Ниязалиев кабар алып келди.
Согуш башталган жылы төрөлүп, ушул тапта Ош шаарында авышкасы менен 2 кабат эски үйдө тутумулатып жаткан 77 жаштагы Тамара Скворческаянын паспортунда улуту Украин деп жазылып турат. Жөөттөргө куугунтук күчөгөн ошол жылдары, андан кийинки репрессия жылдары деле улутун ачык айтуу опурталды болчу. Ал кезде Тамара Николаевна мындайча эскерди.
Потому что в то время было гонение действительно на евреев.
Ооба, мен жарым кандуу евреймин. Апам ошол кездеги жөөттөргө мамиледен улам менин жана башка бир туугандарымдын улутун паспортко еврей деп жаздыруудан чуучулап украин деп жаздырган экен. Биз Ошто жөөт катары эч кандай жаманды көргөн жокпуз, бирок биздин ата энелерибиз мурункудай абал болбосун деп чуучулашкан окшойт.
Начинают притеснять евреев.
Тамара Николаевнанын атасы жөөт, энеси украин болгон. Ата энеси 1838 жылы Украинадан келишкен. Ал кезде көчүрүлүп келген жөөттөр көп болчу. Алардын катарында Николай Скворчевский билимдүү болгондуктан кезинде жооптуу кызматтарда иштеп турган.
Отношение прекрасное. Он получил здесь высшее образование, все как положено.
Атам Ош шаар комитетинде иштечү, аны баардык эл кесиптештери сыйлап турушчу. Анын көзү тирүүсүндө биз облустагы башка жөөттөр менен катышып турчу элек. Жаңылбасам, анда жөөттөр Ошто көп эле, 100-200 да көп болчу. Майрамдарда чогулуп турчубуз. Алардын көпчүлүгү, калп айтпасам, 60-70 жылдары Израилге көчүп кетишти. Калгандары кийинчерээк союз тарагандан кийин кетишти.
Тамара Николаевна авышкасы экөө Израилге көчүп кеткен улутташтары менен ушу бүгүндө байланышып турушат. Бирок Тамара Николаевна кеткенден калган жөөттөрдүн так эсебин билбейт.
Азыр өтө аз санда, 10 чакты үй бүлө да чыкпаса керек. Так билбейм, авышкам да өзүм да ден соолугубузга байланыштуу көп сыртка чыкпай калдык.
Анткени менен Тамара Николаевна кыргыз жеринде жашаган өмүрүнө ыраазы.
Они почему-то считали, что евреи это самые умные люди.
Бизге улутубузга карап эч ким акарат келтирген эмес. Тескерисинче биздин улутту билимдүү, акылдуу деп өзгөчөлөп баалап турушту. Мен кээде кошуна же тааныштар менен талашып, биз деле силерди элебиз. Бизди еврей катары майрамдарда куттуктап, белек бечкектерди берип турушчу. Атамдын көзөтүүсүндө Израилдеги еврейлер материалдык жардам сунушташкан, бирок атам аны алуудан баш тарткан. Мен да азыр эч кандай жардамга муктаж эмесмин. Уул келиним бар, алар жардам берип турушат. Алышкан экөөбүздүн пенсиябыз бар, жетет. Жашоого эч кандай дооматым жок. Оштогу элдин баары бизге көзөтүс, мамилеси жакшы. Мен эми Кыргызстандан кетпейм. Кетсем жашыраак кезде кетип калмакмын. Күйөөм аскер кызмат кери болуп иштеген. Мекенден алыска кетүүнү ал да каалаган жок.
Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын оштогу бөлүмүнүн төрагасы Балтагыл Нурумбетовдун айтымына караганда, экинчи дүйнөлүк согуштун алдында андан кийин көчүрүлүп келгендердин канчасы Ош шаарына жайгаштырылгандыгы тууралуу так маалымат жок. Алардын тарыхый мекенине кайтуу жараяны совет мезгилинен кийин башталып, акыркылары 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин кетишкен. Ош шаар бийлигинин расмий маалыматында жөөтулутунун расмий каттоосу бар акыркы өкүлү калаадан 2012-жылы биротоло көчүп кеткен деп айтылат. Ош шаардык статистикалык бөлүмүнүн каттоосунда азыр жөөтулутундагы бир дагы кыргызстандык жок. Болгондору улутун жашырып, славян улуттарын жаздырып койгондор. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Баткендик Ашыр Рахматов мектепте иштеп жүргөн жеринен мекенди коргойм деп кан майданга аттанган. Фашисттик Германия аскерлерине каршы аттанган 5 Рахматовдордон 2 жолу жараат алып тирүү келген. Ушул Ашыр аксакал согуштан кийин мектеп директору, партия кызматтарында иштеп, актив болуп жүргөнүнөн бе учурда 98 жашка барса да радиосун жанынан түшүрбөй, неберелерин жаңылыктар менен камсыздап турат экен. Жеңиш Айдаров аксакал менен баарлашып кайткан.
Радиосун жандан карыш жылдырбай ар бир жаңылыкты угуп, аны неберелери менен талкуулап, кээде кыңшылап ырдай коюп отурган Ашыр Али Рахматов аксакал 98-нчи жазын көрүп отурат.
Веселый друга, эки пас, машина боевой деген.
Улуу жеңиш майрамын утурлай мекеме ишканалары жергиликтүү бийликтен улам келип куттуктап, белек бекчектери менен кабар алып жатышат. Согушка чейин эле билимдүү болуп, мектепте иштеп турган жеринен аскерге кеткен чоң ата, ыраакы чыгышта кызмат өтөп жаткан жеринен майданга кириптир. Эки жолу жараат алган. Ар бир күнү, күнү бүгүнкүдөй эсинде турат.
1941-жылдын 16-чы августунда жөнөдүк. Москванын астындагы Епан шаарына барып түшүп, шунан жөнөп Москвадагы согушка катыштым. Кышын күндөгү согушта жүрүп, тез эле ошол жерде жарадар болдум. Госпиталдан 42-жылы чыгып, июль айынын аягында Сталинградка жөнөтүп, Сталинградка жакын жерде Саратовдан өтүп барып, Калкуттага өтүп, уже ноябрь айынын 19-20-лерде Сталинград боюнча генералдын особлениясына чабылга өттүк. Мен 1943-жылдын 11-чи январында жарадар болдум. Биринчи жолу Москванын астында путумдан жарадар болдум. Осколочный. Экинчи жылы Сталинградка болгон согушта колумдан жарадар болдум мына жерден.
Ашыр Али Рахматов актив болуп, партиялык кызматтарда мектеп директору болуп иштеп, билимдүү болгондон бе, айтор ар бир майда барат унутулган эмес. 1939-жылы үйлөнүп, анан согушка кеткен. Жеңиш менен келгенден кийин 1946-жылы балалуу болуп, партия жумшаган жерде кызмат кылдым дейт.
Келгенден кийин Карабулакка, анан кийин Казга, анан кийин Каратокойго, Ак Турпакка, Сайга толуга эмес орто мектептерге директор болуп иштедим. 49-жылдан райкомго кызматка алындым. 51-53-жылга чейин республикалык партиялык мектепте окууну бүтүрүп, райкомдо дагы келип заводдел болуп иштедим. 57-жылдан 63-жылга райкомдун секретари болдум. 3-чү секретари болуп иштедим. Кайра анан мугалим болуп, 80-жылга чейин мугалим болуп иштеп, пенсияға шықтым.
Өмір бойы қағаз қарап, китеп оқып, оқытып жүрген Ашырәлі Ақсақал ақырқы жылдары көрісінен ғана қиналып қалған. Ошоның айынан ары-бері басқанда біреуінің жардамына мұқтаж. Азыр бізді жалаң ақ мейнет, адал емгек менен жан баққыла деп, улам қайталап айтып тұрған атауыздың, ақылесі бізден жақшы дейді немересі Камаледин.
Шаарды, либо шаарды, ошту, Бишкектин миледи айтсаң, полный көчөлөрдү, кайсы здание кайда турат, министерство полный айтат да. Постоянно жаңылыкты айтып турат, көрүп турасың, немеси. Радиосу постоянно жанында. Кичкекесин мындай болот экен, мындай болот экен деп жаңылууларды, бүт нерселерди айтып турат да айтат. Бизге.
Согуштун ардагери Ашыралы Рахматов учурда 98 жашта, 5 уул, 2 кыздын атасы, 28 небере, 62 чебереси жана 2 кыбырасы бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кезек Таласта 9 май экинчи дүйнөлүк согушта жеңген күнгө арналган салтанаттарга бардык башка улуттар сыяктуу эле жергиликтүү немистер да активдүү катышат. Фашизмге каршы согуш апаатын кейи эскеришет. Бул тууралуу Талас облусунун Бакаят районундагы Акдөбө айылынын тургуну Эрна Миллер Азаттыктын аймактагы кабарчысы Альбина Сулаймановаға айтып берди.
Теңиш майрам абдан оор күн. Элдин баары эстеп, ыйлап, согушту эстешип, ыйлап, апалар, аталар абдан ушу күндөрдү эстеп атат да. Ушу күн аябай тарыхта калган күн да. Мен эл менен кошо оор эле күн.
Эрна Миллер Таластын Бакаят районунун Акдөбө айылында жашап жаткан немис улутундагылардын эң улуусу. Ал улуу жеңиш майрамын башкалар сыяктуу эле айылдагы маданият үйүнө барып белгиледи.
Согуш убагында абдан элин баарына дүйнөнүн үстүндө элге кыйын эле болгон. Согуш деген абдан кыйын. Ким кайрда калган, жарчы биякта калды, жарчы тиякта калды, биякта, тиякта. Ошо менен Кыргызстанга немистер калып калды да качып отуруп.
Анна тенеси Кыргызстанга 1950 жылдары жер которуп келип, биротоло отурукташып калган. 70-ке чукулдап калган Эрна Миллер жана анын 4 бир тууганы Таластын Көгөй айылында төрөлүшүптүр. Согуш мезгилин апасынын оозунан укканы боюнча гана эскерет. Эрна Миллер басмырланган катаал турмушу тууралуу апасынын айткандарын маал-маалы менен көзүнө жаш айланып, муундары калчылдап эскерди.
Аябай кыйын болду, аябай тартылыш болду. Ар кимибиз качып, атаң болсо качып, эптеп тияктан бияктан эптеп келдик. Анан берге кондук, ошо менен калып калдык. Биз кичинекей кезде абдан кыйынчылык болду. Аябай неме нанга жетпей, немеге жетпей, бир бирибиздин кийимибизди кийчибиз дейт. Бир нан болсо сындырып берчүбүз дейт.
Ата-энеси бир туугандары менен аймактагы башка немистерге кошулуп Германияга 1995 жылы көчүп кеткен. Эрна Миллердин Таласта калуусуна турмушка чыкканы себеп болгон. 8 баланын апасы жашоосуна нааразы эмес.
95 жылдан баштап биякта немистер баары Германияга көчүп кеткен. А мен берде жигитим үйлөнүп алдык экөөбүз. Анан 5 кыз, 3 эркек төрөгөм. Бар өстөр менен өстөр бүт Кыргызга турмушка чыккан. Достор бар, курдаштар бар. Эч ким мындай бөлбөйт да. Бир тургандай болуп жашайбыз да. Германия, Америка болсо майнанын чым коргонго баргандай. Кетем. Анан көрө Кыргызстанды көчөдө басып бир челек суу ичип, аттыякта бир тамга кирип, кеч кеттилүбүз. Көчөгө чыксам бир адам жок, машина менен жүрөт. Кой андайга көнгөн эмесмин, кой кызым асыра, мультивиза атчапа. Анан кел дейт. Канча жылга? Бир жыл. Айнан 15 күнгө да рахмат дейт.
Немистер негизинен Таластын Акдөө айыл аймагында жашайт. Маалыматтарга ылайык, Советтер Союзунда бул жердеги калктын 30% немис улутундагылар түзчү. Азыркы тапта аталган айыл аймакта 6823 тургун жашаса, анын 12 гана немис улутундагылар.
Майрамдарда ар дайым чакырылат. Бүгүн дагы мынакей 9 майда да келишти. Парад болду бизде. Алар да келип, ошол өздөрүнүн аталарынын сүрөттөрүн алып келишип, ушул парадка катышып кетишти.
Деди Акдөө айыл аймагынын башчысы Жамалбек Орозбаев. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында согуш күйгөн аймактардан элдерди эвакуациялаган Борбор Азия республикаларынын арасында Кыргызстан да бар болчу. Согуш жылдары Кыргызстанга көчүрүлгөн улуттардын арасында жөөт үй-бүлөлөрү да болгон. Алардын далайы Кыргызстанды жердеп, өз мекенине айландырып калышты. Канымгүл Эркеевнин баянын угасыздар.
2-чи дүйнөлүк согуш миңдеген үй-бүлөлөрдө эле Яков Зеличенколордун үй-бүлөсүндө жылуу колумтодон козгоп, Белорусстун Гомель шаарынан 4 баласы менен Кыргызстанга көчүрүп келген. Ошол кезде Леонид Зеличенко болгону 6 жашта болчу.
когда началась Великая Отечественная.
Улуу Атамекендик согуш башталган 1941 жылы 22 июндан бир ай өткөндө биздин үй бүлө Кыргызстанга эвакуацияланды. Ал эми мен жаңы эле музыкалык мектепке тапшыргам. Кийин согуш башталып кетти. Бомбалоо, артиллериялык аткылоо отуруш болдук. Көп нерсени башыбыздан өткөрдүк. Кичүү иним бир жашка да чыга элек болчу. Мен бул жакка келгенде болгону 6 жашта болчумун. Кыргыз элинин жардамы, көмөгү менен мен Фрунзе, азыркы Бишкекте чоңоюп өстүм. Мектепти аяктап, андан соң университетте филология факультетин аяктадым. Көп жыл, 38 жыл ички иштер органдарында кызмат кылдым.
Экинчи дүйнөлүк согуш маалында согуш күйгөн аймактардан элдерди эвакуациялаган Борбор Азия республикаларынын арасында Кыргызстан да бар болчу. Согуш жылдары Кыргызстанга көчүрүлгөн улуттардын арасында жөөт үй бүлөлөрдө аз болгон эмес. Алардын далайы Кыргызстанды жердеп өз мекенине айландырып калышты. Ошондойлордун бири Леонид Зеличенко Фрунзе шаарына келип жайгашкан үй бүлөлөрдүн абалы алгач оңой болбогонун, оор күндөрдү достук, биримдик жана кыргыз элинин меймандостугу жеңип кеткенин айтып отурду.
Благодаря помощи и заботе киргизского народа.
Баарыбызга абдан оор болгон. Бизди өз баласындай кылып күтүп алган кыргыз элине ыраазыбыз. Жумуш берип, турак тапканга жардам беришти. Бул жакта мектепке кирдик. Биринчи классты 5-чи мектептен окудум. Балдар аябай көп болчу. 54 окуучу. Аябай тар болгон менен достук, бири-бирине жардам берген сезимдер эсимде калды. Кийин 1942 жылы бизди 24-чү мектепке которушту. Мектептин директору Ленинграддан эвакуация болуп келген эле. Ар бир окуу күн эл аралык окуяларды угуу менен согуштагы жаңылыктардан башталат эле. Анан ар бир класска бөлүнүп кетчүбүз.
Зеличенконун айтымында согуш убагында Украина, Беларусь, Польша, Венгрия, Румыниядан 139 миңдей жөөттөр көчүрүлүп келинген. Кыргызстанда алардын көбү өндүрүштө, билим берүү тармагында, мектеп, окуу жайларда иштешти. Согуш убагында көп дарыгерлер болушкан.
Всем было очень трудно.
Албетте, биринчи келген жылдары ач кадагы, суук дагы болгон десек болот. Биз үй бүлөдө 6 киши, ушул бөлмөдөн кичине жерде жашачубуз. Полу ылайдан. Биздин маңдайыбызда базар бар болчу. Мен мектептен кийин кошумча каражат болуп калсын деп акча табуу үчүн чакага муздак суу алып барчумун. Суу ичкендер мага төлөп кетчү. Ошондо бир бөлкө нан 250 рубль болчу. Ар бир түштөнүү учурунда чогулуп баарына бирдей болуш үчүн ар ким өзүнүн агыркы наны менен бөлүшөт эле. Согушта жарадар болуп келип, госпиталда дарыланып жаткан жоокерлерге жардам берчүбүз. Мага 2 дарылануу кабинетти бекитип беришкен. Биз келип, китеп окуп, кат жазып, ыр окуп берип, керек жардамды берчүбүз. Бирок тилекке каршы дээрлик күн сайын жарадар жоокерлерди акыркы сапарга узатуу расмисине катышчубуз. Кыз аскердеги мүрзөгө барчубуз. Ушул өмүр бою эсимде калды. Азыр эми 2 балабыз, небере чөбөрөлөрүбүз менен Бишкекте учур бачар жашап жатабыз. Күнүбүз кызыктуу, маңыздуу өтсүн деп жубайым экөөбүз гезит чыгарабыз. Бир катар китептерди жаздым. Азыр бала чагым тууралуу китеп даярдап жатам.
Все было впервые, и голодно, и холодно было. И помогали, именно вот то, что помогали друг другу, выручали друг друга. Это нам помогло выжить в то время.
Ал эми Леонид Зеличенконун жубайы София Кузнецова еврей улутунан. Алардын үй бүлөсү Кыргызстанга согуш бүткөндөн кийин 1946 жылы көчүп келген. Ал убакта София 13 жашта болчу. Эвакуацияланып келген таякесинин чакыруусу менен келип, ошол бойдон отурукташып калган экен. Атасы Абрам Кузнецов согуштун ардагери. Ал 1993 жылы 98 жашында Бишкек каза болгон.
Во время войны мы эвакуировались в Саратовскую область.
Согуш маалында биз Саратов облусуна көчкөнбүз. Ал жакта жашаган жергиликтүү немистерди фашисттер менен иштешпесин деп окшойт, тез арада эвакуация кылган. Фриденфельд айылы кийин Комсомол деп өзгөргөн. Атам башынан аяк фронтто болду. 41 жылы июлда кеткен бойдон 45 жылы августта келген. Апам алгач саанчы болуп, кийин ферманы башкарды. Апам ошол мезгилде билимдүү болчу. Педтехникумду бүткөн. Партияга мүчө болгон. Тылда иштеген үчүн да сыйланган. Апамдын бир тууганы Катцевтер үй бүлөсү Кыргызстанда жашап калган. Ошонун чакыруусу менен биз да келдик. Атам майыптардын биринчи артегин түздү. Ал Кыргызстандагы биринчи жолу химиялык тазалоочу ишканасын ачкан.
Ошол мезгилде Кыргызстанда фронтко жакын жайгашкан райондордон эвакуацияланган элди жайгаштыруу боюнча чоң иш-чара жүргүзүлгөн. 1941 жылдын июлунан 42 жылдын январь айына чейин эле 62 миңге жакын, жыл соңуна чейин 139 миңге жакын киши эвакуацияланган. Алардын арасында немис, кырым татарлары, белорус, орус, жүйүт, украин, калмак, балкар, ингуш, карачай, чечен, башка Кавказ улуттары болгон. Алардын басымдуу бөлүгү Чүй өрөөнүнө, анан Ысык Көл, Ош, Жалал абадка жайгаштырылган. Ханым Гүлелкеева, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
9-май жеңиш күнүнө арналган баяндар топтомун уктуңуздар. Азаттык радиосундагы кыргызстандыктарды жеңиш майрамы менен куттуктайт. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.